Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Zapisi danas poslušajte promociju knjige Flavijan, koja je u subotu 19. jula 2014. godine održana u manastiru Podmajine u Budvi. Autor knjige je protojerej Aleksandar Torik, a o knjizi je govorio protosinđel Serafim Petković, iguman manastira Svete Trojice kod Ljubovije.
Pomaže Bog, braći i sestre. Gospod pomogne da sve ovo bude u slavu Boga. Pisac Aleksandar Torik i sveštenik napisao je 7 knjiga, od kojih su najpoznatije ova trilogija koja se zove Flavijan. Prva knjiga se zove samo Flavijan, druga Život se nastavlja, a treća Uspinjanje. Te su, znači, ta trilogija Flavijan je najpoznatija od oca Torika. Međutim, i ostale knjige njegove su veoma značajne i mi smo preveli još Ocrkovljenje, a sad se prevode Dimon i Rusak i ostaje još Salatila. Znači, sve dobili smo blagoslov od oca da sve te knjige prevedemo na naš jezik i da budu dostupne našim čitaocima. Ova trilogija Flavijan je kao jedna mala lestica napisana tako jednostavnim jezikom da tu nema nikakvih teških ni teoloških izraza ni neshvatljivih reči, tako da je dostupna i razumljiva čitaocu 21. veka, koji nema vremena, što kaže otac, od mobilnih telefona i Facebookova i drugih obaveza, vrlo malo vremena ostaje za čitanje knjiga. E pa, ove su knjige napisane tako sa vrlo malo reči i vrlo hvataju pažnju čitaca. Znači, kad počne čita, možda se desi da pročita jednu od tih knjiga za 2 sata. Tako one uzimaju pažnju. I koncepcija kao i u Svetom Evanđelju, znači preko priča koje pisac nama govori, preko svog glavnog junaka, Aljoše, koji od jednog nezaborca i jednog produkta sovjetskog društva, kako je bilo, znači u komunizmu, bezbožno, postaje jedan jako dobar vernik. Knjiga je kod nas došla, da kažemo, slučajem. Jedna naša sestra Svetlana, koja je Ruskinja i koja je dobila tu knjigu od nekoga na poklon, kada je pročitala, njen se život promenio. Ona je udata za Srbina, živi kod nas i poželjala je da i mi dobijemo tu knjigu, da se mnogim našim braći i sestrima život tako promeni. I to se tako stvarno i dešava. Od kako je došla knjiga, od kako je prevedena, stalno se javljaju ljudi kojima se život promenio kad su pročitali tu knjigu. Znači, u prvoj knjizi zaista Aljoša sreće svoga starog školskog druga i sa kojim je bio i na studijama i koji je postao jeromonah, a kasnije i vladika, i susreće se sa verom na neki način prvi put ozbiljnije, dolazi u manastir, dolazi u kontakt sa crkvom, sa službama i polako, što kaže, počinje da uči o tome i polako počinje da se preobražava. Dolazi do njegove prve ispovesti, koja je jako zanimljiva u toj prvoj knjizi Flavijanovi, i gde ga otac Flavijan ispoveda preko mitarstava. I tu, čitajući tu njegovu ispovest, i mi sami zapažamo koliko stvari ima koje mi uopšte ne zapažamo i ne mislimo da su za ispovest. A kako neki sveti oci kažu, ako su naši veliki grezi kao planina, a naši ti sitni grezi mogu biti kao Himalaj, koje ne znamo i koje zaboravljamo. Kad se nakupljaju, ako se čovjek ne ispoveda, ako se ne ocrkveni kako treba, znači to je kao jedan teret koji stalno nosimo. Eto, iz te ispovesti po mitarstvima ja sam izabrao jednu o srebroljublju. Bog će da oprosti Alekseju mitarstvo, srebroljublje i tvrdičluka. Grešan sam, oče Flavijan, i u tome sam grešan. Kada se pojavila mogućnost da se dobro zaradi, da se kupe fine stvari, iz mene kao da je provalilo, postao sam gramziv na pare i na stvari. Sve u svemu pozamljivao sam ljudima, ali samo onima koji mogu da vrate. Sa tim nikad nisam omašivao. Irkim sam kupao finu garderobu, ali nikad toliko da bih je razmazio, nego tek toliko da kad izađem među ljude ne izgleda gore od drugih. Zato sam sebi voljeno me ugađao. Odevao sam se po posljednjoj modi. Evo sad, košta kao pola lade. Konjak samo sa geografskim poreklom. Odležan, nikako jeftiniji od stotine zelenih za flašu. Patikice, majice, samo firmirano, ništa sa buvljaka. Uzeti od života najbolje, koliko god se može, naravno, eto to je bila moja deviza, dok me Bog sa onim džipom nije kaznio. 3 nedelje sam ga gario po gradu, osjećao da više ne pripadam običnim ljudima, divio se tom džipu kao ženi dok ga nisu ukrali. Ma hvala Bogu, a možda sam isto. Stvarno mogao da se zaludim, da na kraju postanem okorela škrtica. Gospode, oprosti mi grešnjima. Biće, Bog će da oprosti Alekseju. Zašto sam izabrao baš ovo? Zato što isto iz te prve knjige na kraju, znači ispovesti, dolazi do dramatične ispovesti o abortusima. Jer Flavijan ga otac pita na mitarstvu ubistava. On kaže, nisam kriv tu nikako. Međutim, on ga podsjeća na abortuse i onda, shvatajući što kaže da je učestvovao u tome i da su to svirepa ubistva male dece koje ne mogu da se brane, on gubi svest i dramatično se menja. Menja se i kaje se u tom pogledu i kasnije spašava i svoju suprugu koju je ostavio živeći modernim životom. I kasnije, kajući se za ta čedomorstva koju su učinili, on i žena usvajaju 5 dece. Koliko je bilo čedomorstva, toliko dece su usvojili. I to bi bila jedna velika tema za razgovor, jer kod nas, što kaže mi po pitanju čedomorstva, ne idemo u dobrom pravcu. Znači, još za vreme, što kaže, komunističkog režima, bile manje čedomorstva nego danas. Znači, mi smo kao narod se ne kajemo u tom pogledu, nego i pokazujemo veliko svoje neverovanje. To je sve povezano sa ovom verom u ekonomijom, sa ovim mahanjem. Znači, kad se čovjek zaludi i gleda stalno i televiziju i sve to što kaže đavo upotrebljava da nas namami, onda počne da veruje u to. Znači, naš čovjek u principu veruje u ekonomiju, a ne u Gospoda. I ne samo da se čine čedomorstvo više nego ranije, nego što ima sve više ljudi koji se ne odlučuju uopšte na brak i na porodicu. Čitajući pažljivo Sveto pismo godinama, nigde ništa nisam našao da piše o fakultetima. Ali Gospod je rekao, napunite zemlju. Znači, dao je blagoslov da kad se živi, da se ljudi, žene udaju i da rađaju decu. I oni koji to rade u tom smislu, onda bar su poslušni u tom smislu. Narodi kod nas koji ne znaju za Hrista, bolje slušaju ovu zapovest nego mi. I tako se i dešava da smo mi sad jedan narod koji nestaje. Jer oni se boje da učine čedomorstvo, bojeći se da će Gospod im oduzme jedno živo dete. A čega smo se mi bojali kad je bilo, što kaže, čedomorstva i po 20 i po 30 u nekim porodicama? A nisu samo čedomorstva, znači ona koja su zapisana, nego i upotreba kontracepcije, znači to uopšte nije sprečavanje trudnoće, nego je to ubijanje već oformljenog ljudskog bića. Naročito, znači, koje je nosio, koje je imao spiralu i tako dalje. Jedna spirala za godinu dana napravi 5 černomorstava u proseku, znači koje je sestra nosila spiralu 10 godina, ona je imala 50 abortusa. Starac Kleopa je dao za jedan abortus 50 godina kaznu, da nema pričešća. Pa je onda skidao, znači ako hoće da se kaje iskreno, da se moli svim molitvama, da ponedjeljkom čita akasis, da posti ponedjeljak, onda bi skinao nekoliko godina, pa ako je pristala opet na još neku vrstu, tako je dovodio tu kaznu na nekoliko, na 5, 6, 7 godina. Međutim, to ukazuje na ozbiljnost toga greha i na to da ne možemo da to ispričamo svešteniku i da on kaže dobro, to je davno bilo i ništa. Znači, mi treba celoga života da se kajemo, ako se to dogodilo i u neznanju, treba da se kajemo celog života nadajući se da će Gospod nam to oprosti za jedan, a ne za više. Naravno, i to pokazuje isto koliko smo daleko, što kaže, od Svetoga pisma i od onoga svega, jer da smo čitali Sveto pismo, bilo bi nam jasno da je dete živo od prvih dana, jer to ima, znači ima u Svetom pismu kada Presveta Bogorodica dolazi kod Jelisavete, koja je bila trudna sa Svetim Jovanom Krstiteljom i koji je bio oko 6 mjeseci star, a Gospod je bio star samo nekoliko dana. U utrobi Presveta Bogorodice i Sveti Jovan Krstitelj u utrobi Jelisavetino je zaigrao od radosti kad je osjetio prisustvo Gospoda svoga. Znači, dete je živo od prvog dana začeća. Nas su lagali, nazovi naučnici i tako dalje, da to dete oživi tek posle 2-3 mjeseca. I tako su mnogi ljudi u neznanju što pristupali olako svemu tome. Još jedan podatak, da u carskoj Rusiji, znači, je bila strašna, drastična kazna za abortuse, koja je išla i do 20 godina Sibira u carskoj Rusiji za sve učesnike abortus. Jedan od prvih zakona koje je Lenin dao u toj sovjetskoj Rusiji bio je slobodni abortus. Tako i kod nas posle rata uvedeno, i to je jedan program za samouništenje. Nažalost, kad pogledamo, najviše abortusa zaista ima i kod Rusa i kod nas. Znači, to nam je podmetnuto da se sami uništamo i mi smo to vrlo poslušno izvršili. Znači, niko nam toliko nije pobio nas kao mi sami, preko tog greha. I zato, što kaže i plače i Sveti Sava i Sveti Nikola i Sveti Jave i Justin, svi plaču, cela nebeska Srbija, ali mi se ne kajemo, mi dalje idemo u tom pravcu i znači tu treba jedan značajan pomak da učinimo. Ako ne učinimo, onda Gospod nema drugoga nego samo opet da odvoji kukolj od žita i opet da čuva svoje malo stado. Znači, ako smo učestvovali u takvom grehu, treba sad da se borimo protiv toga greha. Treba da učimo decu našu nekim drugim kriterijumima. Zašto se slepo držimo jednog te istog, te ekonomije i tog fakulteta, kao važnije kod svega? Znači, današnju omladinu, kad odvedemo, kad ih pustimo na fakultete, da studiraju u drugim gradovima, u tim godinama, znači, oni upadaju u blud i poneko upadne i u taj greh. Znači, nije završio fakultet, roditelji će se ljutiti, vrlo lako onda, ako ostane u drugom stanju, vrlo lako se stanju da to dete onda se ne rodi, da odluča se ne rodi. I onda takvi mladi ljudi počinju život sa grehom bluda i ubistva. Poslije će, znači, ceo njihov život biti ispaštanje tih grehova. Jer to su veliki i strašni grehi. Postoji rešenje. Znači, zašto bi bio najveći kriterijum fakultet? Zašto nisu naše bake bez fakulteta udavale i sa 18 i sa 19 godina? Da nisu ljudi najsposobniji u tim godinama? Znači, i da stvore porodicu, i da stvore sve što je za porodicu potrebno. To su baš te godine od 20 do 30 godina. I zašto, ako mlad čovjek na fakultetu upozna dobru devojku i zavoli je, zašto se ne bi oženio ili makar verio. Znači ima, postoji kod nas služba veridbe i služba ženitbe, pa makar ako nećemo baš da pravimo venčanje, zašto se ne bi, eto to je moje razmišljanje, moj predlog, zašto se ne bi ponovo uvela ta služba veridbe kao posebna služba. Ona jeste tako data i ranije se tako i vršila, nego je sad navika da se vrši zajedno uz venčanje. Jer na taj način onda bi se dvoje pred Bogom obećali jedno drugome. I to je već neka druga situacija. Ili mnogi ljudi su se venčali, a nisu živjeli u grehu, pa su izrodili decu, pa su i završili fakultet. Znači one koje, znači okrenut ka tome i ko to želi i ko se trudi, on će to i učiniti. A ima ih mnogi koji su završili sad fakultete, pa posle iz dosade nema šta da rade i drugi fakultet, pa iz još veće dosade i postdiplomske i sede kući i nemaju nikakav posla. E onda takvom čovjeku, a već je došao do 40 godina i tu je sad pitanje da li će moći da se rodi neko dete ili neće. Skoro svaki drugi par danas i ne može da ima decu. Pa ja da sam na mestu gospodin, uplašio bi se da ovakvim, na ovakvom narodu dajem decu. Kad smo sposobni toliko decu pobijemo, onda mi se plašio da. Znači sami smo provocirali te situacije. I zato i apelujem, to sam što je pretvorio ovu jednu temu u jednu duhovnu temu, spajajući više tema iz Flavijana, da se mi zamislimo i da drugčije malo vaspitamo decu. Ono što je bilo dobro za 60. i 70. godine, sad više nema nikakve veze sa tim. Tada je možda i bilo obezbeđeno uz fakultet kad se završi da neko ima siguran posao i tako dalje. Danas to ništa ne znači. Ali i danas i onda i uvek one ljude sam video koji hoće da rade, oni su radili i tada i sada. Znači, ko hoće da radi, on će uvek da nađe nekog posla. Ne možemo da biramo danas poslove. Sve je okrenuto protiv nas, ali čovjek, ako hoće, kucajte i otvorit će se, kaže Gospod. Ako se oslonimo na Gospoda, onda će biti drugačije. Isto tako, mnogi ni ne znaju šta sve donosi, znači, venčanje u crkvi. A stalno čitajući taj tekst, znači, koliko su ljudi u zabri. Na venčanju se dobija blagoslov na blagostanje. Na venčanju se dobija blagoslov na dugovečnost i na dobro potomstvo. A mi čekamo prvo da napravimo blagostanje, pa onda da se venčamo. A hoćemo da živimo u grehu i u mnogim grehima i onda normalno đavo može da nas putava u svemu tome. I nikad da ne napravimo to blagostanje. A drugo, ako ljudi žive u tim vezama dugotrajnim, nekad po 10 godina, znači onda se đavo na kraju te veze da prekine i ljudi će biti kao opustošeni. Jer teško je čovjeku posle 10 godina života sa nekim da se prilagodi na nešto drugo. Treba mu više godina da se odveže od te veze, pa tek onda da može dobro da gleda, pa da uradi nešto drugo. A drugo, znači, Gospod je dao baš brak kao jednu čvrstu zajednicu za rađenje dece. I rekao je ono što Bog sastoji čovjek da ne rastavlja. I da su onda dvoje jedno telo. Ne može čovjek da bude jedno telo sa 10, ili ako se veže sa bludnicom, sa stotinama i hiljadama. Nije to tako Gospod nama dao. Međutim, pošto svi tako žive okolo, to se tako nekako olako prihvata, a ne gledamo ono što nas uči Gospod, što nas uči Sveto pismo. E pa, moj apel je da se tu okrenemo i zato i ove knjige i prevodimo i zato ih i promovišemo, zato što u njima na taj jednostavan način kroz te priče dolazimo do suštine, do suštinskih rješenja i u njima se budi nada i jača vera. Zato smo pristupili i ovim našim pesmama, znači koje je monah Simon napisao u knjizi koja se zove Monaška brojanica, jer i one isto to, znači, čine. Na jednom duhovnom nivou one u nama bude nadu i jačaju veru i daju nam radost. svuda oko nas je nekakva žalost, nekakva patnja što sad ta ekonomija propada. A možda Gospod baš namjerno i dopušta da propadne, jer mi smo toliko više vjerujemo u ekonomiju nego u njega, da onda možda hoće Gospod da uništi ekonomiju, da vidi ko će stvarno da vjeruje. Eto, to je bila sad moja neka i tema i reč za večeras.
Nastavku koji govori i o djelovanju Svete Gore Atonske na onoga ko prilazi crkvi, samim tim i značaj Svete Gore i svetogorskog predanja i za naš život.
Da, treća knjiga Flavijana je cijela posvećena Svetoj Gori i zaista kroz te priče, kroz likove koji se tu pojavljuju i kroz detaljne opise i na izgled najnevažnijih likova koji se tu pojavljuju, može da se dočara Sveta Gora i onima koji ne mogu da odu i koji nikad nisu bili. Ali već, što kaže, kroz sve te knjige, kad god je se otišla na Svetu Goru, desilo se nešto pozitivno. Znači, već u prvom susretu sa Svetom Gorom i sa manastirom Svetog Pantelemona i sa mlinom starca Siluana, dolazi do uspostavljanja molitve kod Aljoše. I kad je izašao sa Svete Gore, onda kad je počeo da misli ili da osjeća uticaje sveta ili da osuđuje i tako dalje, izgubila se ta molitva. Znači, u trećoj knjizi koja se i zove Uspinjanje, onda polako se, znači, kroz te priče koje se dešavaju na Svetoj Gori, učimo se i mi kako možemo da se uzdignemo. Onako kako nas svi sveti oci uče i otac Karenin i otac Lazara Bašidze i svi drugi koji i naš vladika Nikola i Ave Justin. Znači, svi nas oni uče da mi treba da dosadimo Gospodu molitvom. Molitvom i našim pokajanjem. Svako od nas ima svog mrtvaca. I znači, ako mi dosadimo Gospodu istinski svojim pokajanjem i svojim molitvama, naš mrtvac će da oživi, pa ćemo onda moći možda i drugim mrtvacima da pomognemo. A ovako, dok imamo svog mrtvaca, ako se mi mnogo osvrćemo na tuđe mrtvace, ništa nećemo učiniti. Znači, kroz post, kroz molitvu, kroz učenje da ne osuđujemo, kroz dodir sa Svetom Gorom koja sva prožeta, što kaže, čak i vazduh drukčiji, zaista drukčiji na Svetoj Gori. I kad čovjek dođe tamo, molitva sama slizi kao bez otpora. Kad smo u društvu bezbožnih ljudi, ako čovjek počne da proba da se moli, to je kao da ima otpor, jer se naše misli taru o misli drugih. Međutim, kad dođemo na neko mjesto ispunjeno molitva, svi su oduševljeni, svi kažu kako je se lijepo osjećaju, osjećaju veliki mir. I čim počne da se mole, odmah ta molitva ide nekako radosno i bez otpora. E pa tako jedno mjesto je baš Sveta Gora, namoljena, što kaže, godinama, molitvama velikog broja monaha koji se trude da zadrže tu najveću nauku nad naukama, a to je, znači, da se pustimo da bude molitva u našem srcu. Tu nas javno i najviše porobljava, zato što ako čovjek nije u molitvi, kako nam Gospodi kaže u Svetom pismu, molite se da ne padnete u napast. Molite se stalno. Nije Gospod rekao samo monasima, nego svima. I čim mi pustimo naš um slobodnim, znači on stalno proizvodi misli, srce stalno proizvodi osjećanja. Đavo je tu da predlaže razne stvari iz naše prošlosti, pomoću slika i asocijacija iz grehova koje smo činili. I mi ako ne znamo za to i ako ne umemo da se borimo, nasljedamo, znači, nasljedamo to i stalno smo žrtve. E, tu nam najviše može molitva da pomoli. Jer kad mi izgovaramo stalno ime Gospodnje, ono tera od nas demona. Isto tako i sveta tajna pričešća. Čovjek kad se pričesti, ako se zaista živi hrišćanske ako treba i ako se dostojno pričešće, odnosno priprema kako treba, onda demoni u njemu vide samoga Hrista i beže od takvog čovjeka. Čovjek koji se jako rijetko pričešće, onda demoni dođu u blizu i šapuće mu i hoće da ga odvedu tamo gdje oni hoće i čovjek polako gubi snagu. Znači, ne može da se u ovakvom svetu opire zlu. Treba da bude zaista svet čovjek da bi mogao da izdrži dugo vremena bez svete tajne. Znači, tako na Svetoj gori se tako živi. Znači, ponedjeljak je dan koji se posti, znači u utorak se većina pričesti, oni koji imaju blagoslov. U sredu se posti, u četvrtak se opet pričeste, u petak se posti, u subotu se opet pričeste. Pa se u subotu uveče isto posti na vodi, pa se i u nedelju, znači ljudi pričeste. Ali oni žive takvim životom, znači kako je lepo rekao vladika Nikanor, čovjek koji se dobro priprema, onda kad se pričešće, onda mu je Gospod sve bliži, onda mu je ta sveta tajna sve jasnija, ali koji se ne priprema kako treba, znači pričešće se, onda mu je to sve dalje, znači tamo tajna postaje sve veća tajna. Znači treba imati tu neku meru i to neko treba da prati vašu dušu i da vam pomogne u tome. Ne treba da budemo samovoljni, nego da radimo po blagoslovu. Po blagoslovu vašeg parohijskog sveštenika ili nekog ko prati vašu dušu. Zanimljiva isto priča o propasti Svete gore, jer glavni junak kad je on se doživljava da ga ujede zmija i u tom košmaru kad je primio protiv otrov, on doživljava propast Svete gore, onako kako su sveti oci to predstavili, da će ikona Ibarska otići, kao što je došla po moru, i da posle toga da će svakakve stvari se dešavati loše na Svetoj gori, da će pustiti tamo i žene, i da će se dešavati i gresi razni i tako dalje, i da će onda da potone. Međutim, ima i predivno objašnjenje posle toga, i to je i lepota i snaga ovih knjiga. Otac nas podsjeća na proroka Jonu i na Ninivu. I Ninivi je bilo obećano, znači da će biti uništena. Međutim, narod se pokajao, Gorgo se pokajao, Ninivi, i narod, i stoka, i car, i svi. Znači, i onda je Gospod nije uništio Ninivu. Znači, mi, od nas zavisi ta budućnost koju privlačimo. Znači, uvijek Gospod može da odloži neko tako zlo rešenje, ako se većina nas kaja. Moj savjet svima koji mogu da idu na Svetu Goru, da koji nisu još bili, da odu što pre. Savjet mojim roditeljima, da sad ne savjetuju više decu to, tako da je to najvažnije, da se završe fakulteti i tako da je. Mnogo je važnije osnovati porodicu. I uopšte, mi smo narod koji će nestati za 20-30 godina, na ovim predelima će živjeti onda neki drugi narodi, ako se mi sada ne opametimo i ne počnemo drugčije da razmišljamo. Znači, i još jedna stvar tamo kaže, znači, ako ste, pošto ste čisti ušli u brak, onda idu svi ti blagoslovi. Onda će, kaže Gospod, da vam da više nego što vam treba, pa i drugima da pomažete i tako dalje. I apelujem i na sveštenstvo, i na, kad dođu ljudi mladi, hoće da se venčaju, ja insistiram da se onda ispoveda životno. Znači, ako nisu već napravljeni, naprave životnu ispovest, da vidimo gdje su grešili, da dobiju kazne kojima će da se očiste, pa kad se to sve završi, tek onda da idemo da se pričeste i da se onda venčaju. Obavezno znači da se pričeste i da se venčaju, e onda taj tekst ima nekog smisla. Jer kaže, pošto ste čisti, ušli u brak. Kako smo ušli u čisti ako mi ništa nismo pitali ljude koji se venčavaju? A svako ima, pa ne znam koliko veza i ko zna kakvih grehova je pre toga. E kad se tako to venča, bez obzira što smo se venčali u crkvi i dobili anđela čuvara, opet, znači kad uzburka satana sve te grehe naše kad počne da nam naplaćuje, onda dolazi do svađa i do razvoda i tako da i mnogi brakovi propade. Jer onda to nije kuća na kamenu. Kuća na kamenu je samo ako je na Hristu, znači ako smo mi se očistili od greha. Treba da se trudimo da najbolje bi bilo da se živi bez greha do braka. Tako se i živjelo i naše bake su tako živjele. I to je bila sramota. Nije mogla da se ni uda. Žena se uspostavila da nije bila čista pre braka. Bila bi sramota i vratio bi je mlada ženja njenim roditeljima. Međutim, danas je obrnuta. Obrnute su vrednosti. Znači, danas se smatra da je to neka luda ili zaostala osoba i tako dalje, koja je takva. Ali kod Gospoda su drugčiji kriterijumi. To je to što mi treba da vratimo, znači, i da tako učimo svoju decu. I da ih učimo da u tim godinama je najvažnije da se i venčavaju i da stvaraju porodicu. I onda ne bi bilo teško da se rodi po petro, po šestoro, po desetoro djece, kako je bilo. Ima i sad primjera, ima divnih primjera da su ljudi blagosloveni od Gospoda i u veri da s tako i žive koliko im Gospod da djece. To je jedino ispravno. Gospod je i dao i brak i dao je taj telesni odnos samo radi rađene djece. Pravi hrišćanski brak, to je jedan sveštenik koji je imao 12 djece, što kaže 12 puta se je poznao svoju suprugu i to je to. Daleko smo mi danas od toga, jer smo se napunili mnogim glupostima, gledajući sve što ne treba. I nažalost, kad mi gledamo, ako gleda se u kući nešto, neki loši ti film, to sve deluje i na nas i na našu decu.
U emisiji Zapisi, poštovani slušaoci, čuli ste šta je o knjizi Flavijan, autora protoiereja Aleksandra Torika, u manastiru Podmajine u subotu 19. jula govorio protosinđel Serafim Petković, iguman manastira Svete Trojice kod Ljubovije.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.